Qalampirdan gapiramiz. 10 iyul kuni O'zbekistonda harorat tushib, havo bulutli bo'lishi kutilmoqda. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 10 iyul kuni O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. 12-17 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 23-25 daraja, kunduzi 34-36 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. Ba'zi joylarda changli bo'ron bilan 25-30 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. Ba'zi joylarda changli bo'ron bilan 25-30 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 22-27, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.